คุณมิเชลเบอร์นาร์ดนักวิเคราะห์ของ Independent Women's Forum องค์กรวิจัยที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดกล่าวว่ากลุ่มผู้สมัครหญิงในปีนี้แตกต่างไปจากที่แล้วๆมาเพราะไม่หยิบยกประเด็นเรื่องเพศมาเป็นประเด็นหลักและไม่เรียกร้องขอคะแนนเสียงจากผู้หญิงด้วยกันนะคะ
Today you see women campaigning on the economy, on education, on poverty, on prosperity, national security and terrorism, and we've finally gotten to a point in time where
นักวิเคราะห์ผู้นี้บอกว่าประเด็นที่ผู้สมัครหญิงชุดนี้นำมาใช้ในการหาเสียงเป็นเรื่องเศรษฐกิจการศึกษาความยากจนความเจริญรุ่งเรืองการรักษาความมั่นคงของชาติและการก่อการร้ายและว่าในที่สุดคนอเมริกันเข้าใจกันแล้วนะคะว่าประเด็นที่เกี่ยวกับผู้หญิงนั้นไม่แตกต่างไปจากผู้ชายคุณมิเชลเชื่อด้วยว่าผู้สมัครหญิงเหล่านี้คิดจะลงสนามแข่งขันกันมานานก่อนที่อดีตผู้ว่าการรัฐอลาสก้านางเซร่าเพลินจะได้รับเลือกให้ร่วมหาเสียงเลือกตั้งในตำแหน่งรองประธานาธิบดีคู่กับวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้วเสียอีก 51% ของประชากรของสหรัฐเป็นผู้หญิงนะคะแต่จำนวนผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกที่เป็นหญิงในสภาผู้แทนราษฎรและในวุฒิสภานั้นอยู่ที่ 17% เท่าๆกันและนักวิเคราะห์บางรายไม่เชื่อว่าสัดส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะคุณมิเชลเบอร์นาร์ดนักวิเคราะห์เรื่องผู้หญิงของ Independent Women's Forum ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งที่เป็นหญิงในปีนี้จะมีชัยหรือพ่ายแพ้อย่างไรหรือไม่นั้นจะไม่เกี่ยวโยงกับเรื่องเพศของผู้สมัครทั้งนี้เพราะผลการสำรวจทัศนคติของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงอิสระ 1,000 คนบ่งชี้ว่าไม่มีพรรคการเมืองใดที่เป็นที่ชื่นชอบของประชาชนเลยในขณะนี้ค่ะนักวิเคราะห์ของ Independent Women's Forum ผู้นี้กล่าวว่าการเลือกตั้งกลางเทอมในสหรัฐครั้งนี้เหมือนกับการประกวดนางงามที่ไม่มีใครสะสวยสักคนผู้คนไม่ชอบทั้งเดโมแครตและรีพับลิกันแต่กำลังโอนเอียงไปโหวตให้รีพับลิกันโดยถือว่าเป็นการโหวตต่อต้านพรรคเดโมแครตค่ะอีกไม่กี่วันก็จะทราบนะคะว่าความคิดเห็นของนักวิเคราะห์เหล่านี้ใกล้เคียงความเป็นจริงแค่ไหนนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน